tik un tā tas meklējums pēc Dieva, pēc dzīves jēgas, un pēc tam vēlāk jau arī tas tukšums parādījās, jā, kad tu esi tukšs, kaut gan apkārt ir tik daudz lietas, un varbūt pasaulīgi liekas labas lietas, bet tas tukšums vienkārši nelika mieru man un iet tālāk un meklēt to Dievu, ko es sauc šodien, es zinu, par Jēzus Kristu.
Bet tas bija process, jūs teicāt?
Jā, tas bija process, un tas paņēma vairākus gadus. Es pat teiktu tā, kad man arī bija mēģinājums draudzē, biju baptistu draudzē, Mateja draudzē, jā, Matīs ielā, bija nokristījies 22 gados, jā, un tik un tā, nu, tas mani tā kā neaizrāva, jā, neiepazina patieso laikam Dievu, un noklīdu vēl uz gadiem sešiem, jā, tajos meklējumos, jā.
Interesanti. Liekas, ka kas tic un top kristīts, rakstīts tas top svēts, kas tic. Nu, ticība jau bija kaut kāda, bez ticības jau jūs nekristījāties.
Jā, ticība bija uz to brīdi, bet arī ir rakstu vieta, kad ja sēkli krīt tādā augstnē vai tādā, tad nāk grūtības un visādas tādas lietas dzīvē un to ticību aizskalo projām. Un es domāju, ka tas arī manī bija noticis, kad nebija tā sēkla iesēdusies tajā labajā zemē vēl. Jā, un pārāk ātri aizgāja projām pasaulē iekšā atkal. Mm-hmm. Jau vienkārši meklējumos.